Pro la daure malcrescanta populacio de abeloi, oni intense serĉas novajn metodojn de ekster natura arte farita polenado de plantoj. Japanaj sciencistoj en la Japana Instituto pri la Scienco kaj Teknologio proponas kiel solvon sabvezikojn. Inia opinie, fejnigitej sabvezikoj distingiras per elstarej proprecoj, dank al kio ci speca polenado estas same efika kiel la polenado permana. La idodoninto de ĉi tiu metodo, profesoro Eijiro Miyako, asertas, ke dank al delikata kaj elasta formo de sabvezikoj, oni evitas dum la polenado la flordamaĝadon. Neblas diri la samon pri la testatej manieroj de la polenado helpe de dronoj. Eijiro Miyako kaj Shiang multan laboron dediĉis al ricevo de adekvata likvaĵo, produktonta efikajn sabvezikojn. Siajn pliajn testojn Miyako kaj Yang gvidis en ĝardeno de ĉina Pirujo Pyrus perifoliam, unue helpe de pistolo produktanta sabvezikojn. Tiu maniero ebligis poleni elektitajn florojn kaj akiri fruktojn. Sekve ili uzis kontrolatan de GOPOSO, tutmonda loktrova sistemo dronon, kun la aranĝaĵo produktanta sabvezikojn. Ĉifoje ili testis la teknikan faceton de la lanĉado de sabvezikoj. La sciencistoj, kiuj raportis publike pri sia metodo, atentigas, ke necesas ankoraŭ pli multe labori pri precizeco de inia sistemo. Negativa flanko de inia ideo apliki por la polenado sabvezikojn dume ligiras kun la vetero. Pluveroj povas forfluigi de sur la floroj sabvezikojn kun la poleno, forta vento povas forblovi ilin.